na zabiti ngapi mshe? Saba. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنندليا na kitabu chetu cha Manzumatu Ar-Ra'iyya lil-Imam Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala, ambayo ni manzuma inayozungumzia mada katika sunna, kwa maana mambo yanayofungamana na itikadi ya Muislamu. Tulikuwa tumeishia kwenye ubeti nambari 6 aliposema وقول رسول الله قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر نقوي متومي عليه الصلاة والسلام متومي أمباي قد تحقق صدقه أمي حكيكيك وكلواك بما جاءه ويالي أليك جنايه يمتومي من معجز miongoni mwa miujiza qahirin yenye kushinda dhahar tena iliyo wazi. Tukaeleza yanayofungamana na miujiza na tukaeleza baina ya muujiza na karama. Kuna muujiza na kuna karama. Tukasema tofauti yake, muujiza unakuja kwa lengo la kutoa changamoto au challenge, lakini karama haiji kwa lengo hilo. Na karama anaweza kawa nayo mtu yoyote ambaye anamuogopa Allah, ambaye yupo karibu zaidi na wanawake, anaweza kana karama. Mtu yoyote awe salafi ukadha, anaweza kawa na karama muda wa kuwa anamuogopa Mola wake subhana, na majiweka mbali na machafu. Anaweza kuwa na karama, inawezekana hilo, hawezi kulikataa. Na sisi katika itikadi yetu ya Ahli Sunna tunakubali kwamba kuna karama, lakini miujiza ishaisha. Hiyo ilikuwa ni kwa mitume tu peke yao na manabii, lakini tofauti na mitume hakuna mtu tena mwenye karama. Tukaeleza jambo la muujiza. Qala, akaendelea Sheikh akasema, faqila lana ruddu ila Allahi amrakum إذا ما تنازعتم لتنجو من الغرر فقيل لنا تكامبي وسيسي إسلام ووتي نواتو وسنة ووتي واتو ديني ووتو إسلام فقيل لنا تكامبي وسيسي ردوا إلى الله رجحيني مبوينك الله أمركم مجمبوينك pale ambapo mnapokuwa mnahitaji jambo kadhia miongoni mwa kadhaya zimewatokeeni, ruddu ila Allah amrakum, rejesheni kwa Allah amrakum majambo yenu, mambo yenu yote rejesheni kwa Allah. Idha ma tanaza'tum, pindi mtakapozozana. Idha ma tanaza'tum, pindi mtakapozozana nyi Waislamu mkashindwa kulielewa jambo ufafanuzi wake, basi lirejesheni kwa Allah. Litanju minal gharari, litanju ili muokoke, minal gharari na udanganyifu. Sije mkafikia mkadanganyana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo ikiwa mtalirejesha kwa Allah, mtalipatia ufafanuzi, kwa ule udanganyifu utakuwa ni wenye kuondoka. Beti hii rahimahullahu ta'ala anafungamanisha beti hii na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii wanasema katika lugha za balagha, wanasema hii inaitwa al-iqtibas. Inaitwa al-iqtibas. Ni kutaja sehemu katika aya kisha hauelezei kwamba hiyo ni aya. au hiyo ni hadithi, unatamka kama ilivyo tu, lakini husemi kwamba ni aya wala hadithi. Ito iktibas. Kwa hii kaichomoa kwenye aya, hii kaichomoa katika aya. Idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli, pindi mnapozozana nyinyi Waislamu, farudduhu ila Allahi wa rasuli, mnapozozana kwenye jambo lolote, lirejesheni kwa Allah na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na inaposema kulirejesha kwa Allah, maana yake ila kitabihi, kwenye Qur'ani. Aliposema furuddu ila Allahi amrakum, lirejesheni jambo lenu kwa Allah, maana yake kwenye Qur'ani na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake rejesheni kwenye nini? Kwenye sunna, kwenye mafundisho yake Mtume alayhi salatu wasallam. Katika beti hii hilo jambo la kwanza kwamba amefanya iktibas, amechomoa sehemu katika aya, ameiweka hapa, wa idha tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasul, in kuntum, mpaka mwisho aya. Lakini jambo la pili pia ametueleza ya kwamba sisi vyovyote tutakavyokaa lazima tuzozane, yaani Waislamu na binadamu yote lazima mtapishana tu. Qala Mawla subhanahu wa ta'ala, Allah ametuambia na Qur'ani, wala yazaluna ish mukhtalifin, hawatoacha watu kuzozana kutupishiana, haitotokea hiyo. Mkaishi tu mko hamna ugomvi, haiwezi tokea hata siku moja. Wala yazaluna mukhtalifin, hamtoacha wala hawatoacha watu kutofautiana. Kwa tiba ya kuzozana, mkizozana mkitofautiana, mwende wapi? Ruddu ila Allahi amrakum, rejesheni jambo lenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya pili, tunathibitishiwa sisi kwa na Qur'an, tutakavyoishi ndugu baba mmoja mama mmoja, tunalishwa chakula kimoja na mzee, tunasoma shule moja, kozi moja, tunaa chumba kimoja, kabila yetu ni moja, hatuwezi kuacha kuzozana. Lazima tuzozane, lazima mtapishana tu, hakuna wazo la kukaa kitu kimoja maisha yote. Sasa mkizozana, mkipishana, mkitofautiana, ruddu ila Allahi amrakum, kama ni jambo la dini basi litatueni kwenye Qur'ani. Nukta ya tatu. Nukta ya nne, sheria ya dini hii imefanya baadhi ya mambo hakimu wake awe ni binadamu. Hii sheria ya dini hii Qur'an na Sunna, kuna mambo imeyafanya hakimu mwenye kuyatatua ni binadamu mwenzako. Pakitokea mzozo, kuna mambo yamewekwa kwenye sheria kwamba mwenye kuyatatua na kuyaondosha kabisa ni wewe mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu An-Nisa, fa in khiftum shiqaqa bainihima, mkihofia mzozo baina ya mume na mke. Pakitokea kwamba kuna mzozo baina mke na mume, mke kapanda juu, mume naye kapanda juu, anasema chake na anasema changu, yani mzozo tu baina ya mume na mke, Allah anasema fa in khiftum shiqaqa bainihima fabaathu, basi pelekeni hakama min ahli, pelekeni mmoja katika nyinyi wagomvi, nendeni kwa hakimu katika familia ya mwanaume, au hakama min ahliha, ime itakuwa min ahli alafu min ahli, au nendeni kwa hakimu wa familia ya mwanamke. In yurida islaha, ikiwa mtaenda pale mnakusudia kutengamaa mwe sawasawa, yuwafiki Allah bainahuma, Allah atatia taufiki, mtaunganisha, mtaunganika, ugomvi wenu utaisha. Allah anasema hivi, mume na mke mkizozana, nendeni kwa hakimu wa upande wa mume na hakimu wa upande wa mke, kama mnakusudia kutengamaa mkae sawasawa, Allah atatia taufiki kwenye hiyo hukumu itakayotoka hapo. Yuwafiki Allah bainahuma, Allah atatia taufiki kwa hao wawili waliogombana, wataelewana ikiwa mmekusudia kutengamana kukaa sawasawa. tunaona kwenye hii aya kwamba Allah subhanahu ameliacha jambo la kuhukumiana baina ya mzozo wa mume na mke, ameliacha katika mikono ya upande wa mume na upande wa mke, haliingilia yeye, kuonyesha ya kwamba ndiyo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul, lakini kuna mambo yapo sisi tuna uwezo wa kuyapeleka kwa watu tu wakayatazama wakayaangalia kaisha. Ikiwa wawili wamekusudia islaha, kutengamaa, jambo likae vizuri. Kwa hiyo tunapata pia faida hapa, inaitwa faru, tunapata faida hii beti ya kwamba mzozo unapotokea baina yetu tunaweza pia tukaenda kwa watu wa kawaida, mashehe, unaraduhu ila rasuli, na lau jambo atalijisha kwa mtume sallam au wale waliopewa ilmu miongoni mwao, la alimahu alladhina yastambitunahu minhu, pia tuwe tukawapelekea na wazuoni, mashehe, mzozo baina yetu umetokea, mashehe tutulieni, je, huu msikiti umekaa umeelekea kibla au umeelekea sio kibla? Mashehe wakapima wakaangalia wakasema umekaa kibla. Kwa hiyo mzozo umetokea baina yenu watu wa msikitini, pia mmepewa kwa mashehe, sio kosa. Namaliza kipengele hicho cha mwisho kwa yanayofungamana na hii beti. Tumelitoa jambo lenye mzozo kati yetu, tumelipeleka kwenye Qur'an na Sunna, tumekuta hakuna jawabu. Niwezekana hiyo? Tumezozana, kisha tumeambiwa sisi faqila lana ruddu ila Allahi amrakum idha ma tanaza'tum litanjuu min al-gharar. Tukalitoa jambo limetuletea mzozo, tukaona bana Qur'an imetuambia rejesheni kwa Allah, rejesheni kwa mtume. Tumelirejesha sasa kwenye Qur'ani, tumelitafuta pale, hatujalipata jawabu lake, hatujapata. Inakuwaje hapo? Yasikana pia mambo haya yapo. Masala yametokea, watu wamezozana, ugomvi mkubwa, tukakumbuka hala Qur'an imetuambia turejesheni jambo hili kwenye Qur'ani, tukakaa meza. Nyinyi mmekaa huku na hawa wamekaa huku, tukaweka misahafu hapo na Qur'ani, tafsiri za Qur'ani, tukaanza kulijadili. Tuangalieni aya hii, hadithi hii, tukaisoma. Yote mambo tukayadurusu. Wiki nzima tutadurusu. Mwezi mzima tutadurusu jambo. Jambo chochote. Nini shida? Sheikh Muhammad Said Raslan, Allah mhifadhi, katika moja ya kitabu chake anachozungumzia ma yahduthu fi Misra, ana kitabu kikubwa cha majeledi 6, volume 6, kinaitwa ma yahduthu fi Misra, yanayotokea nchini Cairo. Kitabu ina mambo mengi sana, hutuba zake nyingi zimeko. Hasa katika moja yaliyoandikwa mle ndani amenizungumza hili jambo, akasema pointi yake ya msingi, anasema hivi: Qur'ani imesema idha tanaza'tum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Allah ni asdaqu qila, kauli yake ni ya kweli, na mtume ni sadiqul masduq, ni mkweli aliyesadikishwa. Hawa ndio tumeambiwa turejeshe jambo letu kwa wao, kisha sisi sasa tumelirejesha kwa wao, hatujapata jawabu. Maana yake hatujalirejesha inavyotakikana, turudie tena. Simelewa mashe? Turudini tena. Haiwezekani Allah aseme rudisheni jambo kwangu alafu msipate jawabu hata siku moja. Lazima tu mtapata jawabu, lazima. Kwa rudieni mpaka mtajipata jawabu. Nyenye nendeni tu. Hamna siku wala miezi, tafuteni tu. Kwa sababu maneno ya Allah ni ya kweli, na mtume ni sadiqul masduq, hayawezi kuwa ya uongo maneno yao. Kwa hiyo sisi ndio tutakuwa tuna madhaifu, sisi ambao tumerejesha kwenye Qur'ani ndio tuna madhaifu. Kuna mahala tutakuwa tumesizi, tumepoa, kuna mahala tumedrop, tumeshuka chini, hatuna maarifa yote. Turudisheni tena, tutafuteni humu mlipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapata faida ya kwamba jambo lolote ambalo tumeambiwa tulitafute, tulitafutie tiba kwenye Qur'ani, lipo jawabu lake. Lipo. Ah, mbona sasa hakuna aya inazungumzia tu Allah kaumba ndege? Mimi nasema eti ndege imeumbwa na Allah. Vitu vyote vikaumba Allah. Wapi aya Allah akasema kaumba ndege? Tafuta. Wewe tafuta tu. Pekua homo, pekua vizuri utakuta tu. Vyuma vimezungumza, vijazungumzwa. Mwanadamu kapewa akili, hajapewa akili. Hajapewa matashi ya kugundua baadhi ya vitu, kapewa matashi hayo. Sasa ndege haimo. Wakaidi dhali. Kwa hiyo, faqila lana ruddu ila Allahi amrakum, idha ma tanaza'atum litanju minal gharari. Aliposema litanju minal gharari, ili muokoke na udanganyifu. Akili ya nani tuifuate sasa? Ufahamu wa nani tuifuate kwenye mzozo? Sasa ili muokoke, muepukane na udanganyifu, muepukane na fikra za watu, rejesheni kwenye Qur'ani na Sunna. Mimi hapa nikaa na upeo wa mbali kutafakari. Wewe upeo wako kwa katikati, mwingine akawa ndo nyuma kabisa, lingine ndo zero kabisa. Tufuate, yani tufuate mtazamo wa nani? Nani kauli yake itatusaidia kututatulia tatizo nani? Kuna wazee wengine ni maboga ziapo tu. Kani wapo wazee. Hata kama eji imeenda miaka 70 lakini hawezi taku tafakari. Hawezi kuopeni maneno ya busara, hajapitia maisha ya hivyo. Kwa hiyo hakuna hoja ya kusema tumtegemee yeye peke yake. Turudini kwenye Qur'ani. Qala nasema أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر الزبر أو اتبعوا أو يفوتيني ما سن فيه ما سن فيه يالي ألي يسنشا نانياك محمد صلى الله عليه وسلم فطاعته بسي طاعيكم تيمتم ترضي inamridhisha alladhi yule ambaye anzala zuburu aliyeteremsha vitabu. Mkizozana mfuateni, mkizozana kwenye jambo lenu rejesheni kwa Allah. Au itabi'u au fuateni au yafuateni ma sanna fihi yale aliyoyasunisha ndani yake Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. فطاعته بس طاعة يكم تيمتون عليه الصلاة والسلام ترضي إنمرذيشا الذي يلي أنباي أنزل الزبر علي ترمش في تابو. مزوزو كتوكيا بيا تنانبيو تنفواتم توم عليه الصلاة والسلام يالي علي يفنديشا يالي علي يليكيزا يتتتوى مزوزيتو. Ndo kule fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, rejesheni kwa mtume alayhi salatu wa salam. Katika beti hii panaonyesha ulazimu wa kumfuata mtume kwenye mzozo. Panapo tokia tatizo, basi watu wamfuate mtume alayhi salatu wa salam. Kasemaje kwenye mambo kama hayo? Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam tumeambiwa sisi tumfuate, na ni amri. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sisi sote hatuwezi kupata mahabba ya Allah mpaka tumfuate mtume. Kwa ni lazima tumfuate mtume kwenye mambo yake yale yote yaliyofungamana nayo yanayohusu jamii. Mambo ambayo ni lazima kwa jamii kuyatekeleza. Kwa sababu kuna matendo ya mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam sio lazima wewe uyafanye. Wala hujakalifishwa wewe lazima uyafanye. Nilizungumza hapa siku ile ninazungumza maana ya sunna. Yako mambo ya mtume ambayo hutaki kuyafanya. Kuoa wake tisa. Kuoa wake tisa. Au mwanamke amekuja tu bwana, nataka wewe nioe. Yaani akajitokeza tu mwanamke afu Allah kaamrisha tu ndio ashakuwa wake. Hakuna ndoa wala nini, ndio tayari ashakuwa wako.
hakuwezi kufanya hivyo, lazima ufanye utaratibu mahari na nini umwangalie. Lakini kwa mtume lake limepita tu hilo. Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna maka, alafu akasemaje, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kwa mwanamke akija pale akasema mimi nakutaka tu mtume, nimekupenda na nini, mtume akimwangalia sema anifaa huyu, khasatan laka min dunil mu'minin. Sikatokea mwanamke pia mtume sana alimwangalia juu mpaka chini, kamwangalia akafanya hivyo hivyo tu. Kumbe kipindi hicho yeye anamwangalia, kuna jamaa anasoma mchezo pembeni kule, sahaba akakaa anaangalia ile filamu, tumekamwangalia yule binti kamwangalia. Jamaa akasema niozeshe mimi, niozeshe mimi. Kwa hiyo ofisi ikawa ni yake peke yake, kumbe na mimi pia ninawezekana, niozeshe mimi. Tume salama akamwambia una khatam min hadid, yeye una pete hata ya chuma? Jamaa akasema sina. Sina nini? Sina. Mahari mlake hana mahari. Mtume sallam akamwambia katafute chochote kile katika mahari. Kwa hiyo mtume ameruhusu vitu kama hivyo. Sasa sisi huwezi kuoa mwanamke kwa utaratibu. Huwezi kuoa mwanamke kwa utaratibu. Kwa hiyo sisi tunaambiwa tumfuate mtume kwa yale mambo ambayo ni kwa jamii. Jamii yanayohusu jamii. Mtume kaelekeza jamii yafanye. Basi sisi tutamfuata mtume alayhi salatu wasalam. Lakini pia katika hii beti amesema fata'atuhu turdhi alladhi anzala az-zubur, ta'a ya sisi kumtii mtume inamridhisha Allah subhana aliyeteremsha vitabu. Ta'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam inakuwa katika mambo mangapi? Sita. Yani kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam kunakuwa kwenye mambo sita. Naambiwa hapa bwana wewe umemtii mtume alayhi salatu wasalam. Jambo la kwanza fi sabab. Jambo la kwanza ni kwenye sababu. Sababu ya wewe kumfuata mtume katika kumtii lazima iendane naye. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa katika taa yake lazima sababu, mlingane sababu. Ya jambo unalofanya na jambo unalofanya mtume, sababu yenu muendane. Ukifanya jambo lako sababu ya hilo jambo likawa ndilo ile sababu aliyoifanya mtume alayhi salatu wasallam, unaambia hapo umemtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukafunga Jumatatu, tukakuuliza kwa nini unafunga Jumatatu, ukasema nafunga Jumatatu kwa sababu alifunga mtume. Tunasema naam, sababu yenu imeendana sawa sawa hapo. Funga, malipo unapata. Haya, unafunga Jumatano, kwa nini unafunga Jumatano? Ndio siku yangu nilizaliwa. Kwa hiyo kwa kama mzaliwa Jumatano, sasa si mtume alifunga Jumatatu kwa sababu ndo alizaliwa, na mimi nafunga Jumatano kwa sababu nimezaliwa. Tunakwambia sababu umetofautiana. Yeye alifunga Jumatatu, wewe ungekuwa unafunga Jumatano. Yeye alifunga Jumatatu, watakikana ile sababu yeye kufunga Jumatatu iendane na wewe. Sasa yeye alifunga Jumatatu, wewe ulifunga Jumatano, wewe unafunga Jumatano. Nani akwambia tukufuate sisi? Sheria gani imesema ikufuate wewe? Kwa mkitofautiana sababu tu hujamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbili jinsia. Jinsi. Lazima umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika jinsi. Jinsia ya kitu. Namna ya kitu, kaifia ya kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika udhiya amechinja mbuzi au kachinja kondoo. Kwenye idi kubwa alichinja mbuzi, alichinja kondoo, au alichinja ngamia, au alichinja kadha. Tunakuona wewe unachinja farasi. Farasi analiwa, kama sio kama tayari analiwa farasi. Kisheria nini farasi analiwa? Wewe jinsia hii unaambiwa mmepishana. Jinsia yenu imeshatofautiana. Sio jinsia ya kike na jinsia ya kitu, namna ya kitu chenyewe ni kipi? Ya alichinja mbuzi, alichinja kondoo, alichinja ng'ombe, alichinja ngamia. Haya, wewe mbona unachinja farasi? Oh, nataka nizidi ujira kwa sababu farasi ni ghali kununuliwa. Tuiache sababu yako, ya tuitake sisi. Hiyo jinsia yako imeshatofautiana na jinsia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia jambo la tatu, zamani, muda, lazima muendane na muda ambao ule ule ambao Mtume sana akauelekeza. Na sanda tu mfano ambao unaendana zaidi kwenye zamani. Zamani tuchukulie mfano mwepesi, Mtume alayhi salatu wasalam kwa mujibu wa Allah waqata lana miqat as-salawat, ametuwekea sisi nyakati za swala. Allah katuwekea kwa kutajia jumla, Mtume kaifafanua nyakati za swala. Na wakati huo huo mtu ambaye ni msafiri ameruhusiwa kupunguza swala. Msafiri ameruhusiwa kupunguza swala na ameruhusiwa kukusanya swala. Lakini ndani ya nyakati, ndani ya nyakati za swala zile zile. Taib. Mtume sala mkafundisha hivyo na imeonekana kwa kile akipunguza swala kwenye safari. Na vile vile akiacha kupunguza tu bali akizikusanya swala kwenye safari. Kama safari yake kutoka Maka kwenda kutoka yake Madina kwenda Maka alipunguza swala na vingine. Alikaa siku 19 Maka alipunguza swala sallallahu alaihi wasallam. Iko riwaya alikaa siku 21 akapunguza swala. Kwa hiyo muda wake ulikuwa ndio ule ule wa kupunguza swala. Kama ni swala inasolewa dhuhuri, anapunguza swala kwenye nyakati za dhuhuri zile zile. Kama ni alasiri, nyakati zile zile za alasiri. Haya, tutakuona bwana mkubwa wewe sasa. Unataka kuondoka hapa na shabibi saa 4. Shabibi yaondoka saa 4 ila Dar es Salaam. Kwa kuwa ushapiga hesabu yako, kama nikifika pale Dar es Salaam tu kama ni saa 3 usiku, kutakuwa bosi saa 4 pale. La kwenda kwetu. Haya. Kwa hiyo hapo bwana shabibi hawana taratibu ya kusimama. Ha, beki yao ya kwanza Morogoro. Kwa hiyo mimi saa 4 hapa ni swali dhuhuri na alasiri kabisa. Huyo mtu anapiga swala dhuhuri na alasiri. Tunakuuliza, huo ni muda ambao Mtume kaelekeza upunguze swala? Jawabu hapana. Huu sio muda wa swala. Muda wa swala ni kuanzia saa 7 mpaka saa 12 hapo. Huu ndio muda ambao mtu anatakiwa apunguze swala na akusanye swala zake. Hiyo saa 4 umetoa wapi? Ya kuiswalia dhuhuri na alasiri muda huu. Oh, kwa sababu ni jamu takdimi nabii nitangulize kwa sababu nitakuwa kwenye gari. Kwa hiyo kwa kwenye gari ndio ukhalifu ya muda wa kuswali. Muda ule ule, nenda ule ule. Ramadhani ni mwezi wa Ramadhani. Tumeambiwa tufunge Ramadhani katika mwezi wake. Haya, wewe ukafunga kwenye Rajab, ukaanza Rajab na ianzia Rajab Ramadhani. Na ianzia Shaabani, na ianzia Shawwal, na ianzia Dhulqa'dah, na ianzia Jumada. Mpaka nipige moja moja mpaka nifike Ramadhani na nyosha. Tutakwambia hii sio Ramadhani, sio muda wake shekhe. Huu sio muda wa Ramadhani. Mtume hakufunga Ramadhani katika mwezi Jumada. Kwa hiyo ili umfuate Mtume lazima uangalie na muda. Mtume alikuwa anahiji muda gani? Ule ule muda aliyohiji Mtume na yafanya hivyo. Lakini pia vile vile makana sehemu, sehemu gani? Sehemu ile kufuata Mtume ni sehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya baadhi ya matendo kwenye baadhi ya sehemu, basi nawe pia utakikana hapo hapo. Mfano mwepesi ambao ni hadhir tuko nao, Mtume alayhi salatu wasalam alifanya tawaf kwenye Kaaba, alisumuruka tawaf katika Kaaba. Najua kama mashehe, si ndio? Kaaba ile ya Maka, nyumba nyeusi ile, kile kijumba cheusi, alifanya tawaf. Haya, na haja afanya chochote katika maandalizi ya kuwafundisha watu kwenye swala ya tawaf. Watu wote kuna kufanya tawafu pale, wanafundishwa na kifika pale wanafanya tatbiki, wanafanyia kazi practical sio na nini. Haya, tunakuja kuwaona ndugu zetu Bakwata Kariakoo wametengeneza Kaaba. Nini? Eti watu wafanya mazoezi ya kutufu. Ipo pale Kaaba, yenye account ya mji ipo Kaaba. Ukitaka kwenda hija na Bakwata utakutana nayo, wanafanyisha mazoezi pale kuzunguruka. Ipo. Sio kama unazungumza utani, ipo. Sio kama wanafundisha watu, unazunguka unasema hivi, unazunguka unafundishwa. Nini? Ah, tunawaandaa watu sehemu hii kwa aliyefanya hii sehemu hii, kwa maana ndio sehemu ya kuwafanyia watu practical kwa ajili ya haji. Nani? Matashi ya watu. Kwani kuna ubaya gani? Ah, kumfuata Mtume twende vile vile sehemu. Kama tuwafu twende huko huko, si tusomeshane kawaida, tutakwenda huko huko. Ukikosea utakosea huko huko. Lakini milioni 18 nyingi sana shekhe, mtu aipoteze bure bure. Ah, twende hivyo hivyo. kwani hana akili? Si aliambiwa asome dini tokea mdogo huyu. Sehemu kama haji mtume aliifanyia Makka ibaki hivyo hivyo. Mfano mwingine nawapeni kwenye kuna sehemu ziko sehemu mtume aliziishi na haja zielekeza watu wazifanyie ziara za kuzitembelea kwamba kuna ujira. Zipo. Mfano kwenye gharu Hira, lile pango alilopanda akateremshiwa Qur'ani pale akaambiwa soma. Alikuwa anakaa kule mtume ile sehemu kabla ya kuteremshiwa nabii. Alikuwa anafanya ibada muda mrefu. Taib. Ile ni sehemu alikuwepo pale. Baada ya kupata utume aliwaambia watu wapande kule juu. Hajawaambia. Tayatuwaona leo siku hizi watu wakitoka wakienda hija unasikia katika ile package yao ya kupeleka watu hija unaambiwa tutakupelekeni mpaka kwenye gharu Hira. Tutawapelekeni mpaka kwenye lile pango la kuteremshiwa unabii, tutakupelekeni, nimeambiwa na sheria niende pale au kunitafunia la zangu tu. Tutakupelekeni mpaka kwenye gharu Thauri, lile pango ambalo alibaki na Abubakar Siddiq makufari hawakuona. Mmeambiwa na nani hiyo sehemu inahusu ni sheria? Nani kaniambia kisheria Kiislamu niende hapo? Halafu ningesha enda nafanya nini? Nilale hapo au? Napata thawabu gani? Hamna thawabu yoyote. Mtu anafanya hivyo. Uende pale, ulie pale paka asubuhi, lia tu paka ukome, upate thawabu ngo. Hata moja upate. Na hela umeliwa. Sehemu hiyo yafa hatujafundisha sheria yote ya dini sisi, hatuna maelekezo yoyote. Maelekezo tu sisi ni Arafa, Muzdalifa, Mina, Maka penyewe pale kwenye Kaaba. Ah, hizo sehemu sawa sasa. Kwenye Jamratul Aqabatul Kubra wa Sughra wa Mustwa, kwenye kurusha mawe, huko ndo kwetu huko. Sio nipeleke kwenye gharu Thauri, sio nipeleke sio wapi. Nenda lakini usiseme ninakwenda kufanya ibada. Ah, nenda tu kama vile kujua tu kwamba hii sehemu iko ili kuwa hivi basi. Shekhe, kuna watu tumewaona sisi vibibi vinaparamia ule, ule mlima. Sema hiyo bibi wa watu, ukiporomoka huko wenye huna tanguo za ndani, ukianguka mwingine ene kavaa yale mamsuu yale ya mlima, maizari na ridaa yale na shuka ndani humo nani ni patupu, hamna taka putura hapa wala boxer hamna, anapaa lile ile mlima ole nini, utapata matatizo ya bure tu. Shekhe, wache vijana ndo aende, wewe achana nako huko hamna nini. Ashaambiwa wewe kwamba ile ni sehemu tukufu, kwa lazima naye aende akatabaruku, ndio utakuwa nabii. Tujalie ndio umefika pale, umekaa umelala kabisa pale, hapa ndio mtume alikuwa anakaa pale ateremshwa Qur'ani. Ehe, ndio umeshakuwa nabii na wewe sasa, ndio umekuwa nabii. Sehemu hii hatukufundishwa sisi kwenda. Kwa hiyo ili tuwafikiane na mtume kwa ibada ya haji, sehemu alizozuru ndizo hizo twende. Lakini pia kitu kingine ni mikidari, kiwango. Kitu kingine ni mikidari, kiwango. Kama kiwango ni robo, basi kio kiwango robo hivyo hivyo. Kiwango ni saa, ni pishi, kilo tatu, kiwe kilo tatu hivyo hivyo. Kama mikidari ni kilo moja na nusu, iwe kilo moja na nusu hivyo hivyo. Ndio katufundisha mtume. Sasa hili jifuko zima, hili polo lote hili, wampa mtu itamsaidia nini? Ujira wako ni ule ule kilo mbili na nusu au kilo tatu pale pale basi. Hata toa pipa zima la mchele, kama zakatul fitri ni kilo tatu au kilo mbili na nusu, itabaki vile vile. Ikiwa umenuia ni sadaka ya kawaida, basi ujira wake ni sadaka. Mikidar, kiwango kile kile. Na kutulia mfano mwingine pia, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaswali salatu dhuhuri raka 4, kiwango chake raka 4 tu. Wao kasema mimi na uwezo wa kuswali raka 50. Mimi bwana na uwezo raka 20. Mimi na uwezo wa kuswali raka 20, na uwezo huo. Mimi na uwezo wa raka 20. Ehe, unasemaje? Piga. Lakini hizo 20, 16 zote ni zero, hamna chochote. Watangamaji tu hapo. Shi kiwango cha swali mtume cha dhuhuri. Dhuhuri kwa raka 4. Na vinginevyo katika rakaa. vile vile mtume sala salama alikuwa anafunga sunna za sunna, ana masiku maalum kwa kufunga mtume alayhi salam. Tunakuona wewe unasema nina uwezo bwana wa kupiga miaka yote nafunga, taki mchezo kabisa, taki nifunge yote paka Ramadhani na uwezo Ramadhani paka Ramadhani sawa, lakini niwe hada ama mfula ni upepo tu hapo, unafanya mazoezi tu na unataka kuwa mode basi. Lakini kwa maana ya kwamba utapata ujira hamna, kwa sababu kiwango kile kiwango ulivyotajwa ni kama ni Ramadhani ni siku 30 au 29, Jumatatu na Alhamisi katika mwezi siku tatu, ima na zile baadhi ya miezi ambayo imetajwa katika ikhtilafu za kufunga, basi hiyo itosha. Na la mwisho ni kaifia, namna hii sasa ndio kaifia. Kaifia maana yake ni namna ya kulitekeleza lile jambo, ili umfuate mtume wa sallam lazima muafiki, yani katika namna. Namna maana yake nini? Yani alivyoite sampuli alivyoitekeleza na wewe utekeleza hivyo hivyo. Na mfano wake mkubwa ni nini? Jumatatu kufunga. Mfano wake mkubwa ni nini? Jumatatu. Alipoulizwa kwa nini ulikuwa unafunga siku ya Jumatatu, akasema mimi kwa nafunga Jumatatu ni siku ambayo nimezaliwa mimi. Aha. Kwa hiyo ili mimi ni msifu, ili mimi niwe nimemfuata mtume katika kuzaliwa kwake, natakikana nifunge. Kwa hiyo namna yangu ya kumsherekea kuzaliwa kwake ni kufunga Jumatatu, ili niambie mimi nimemsherekea mtume mazazi yake, nimesherekea mazazi yake, ni yeye alifunga Jumatatu. Kwa hiyo maulidi ya mtume ni kufunga Jumatatu, ndio maulidi. Ukabadilishi huo taratibu, kutafuta taratibu mwingine, tuambie umekosea kwenye kaifia. Maulidi ipo kisheria, lakini ile sampuli, ile namna ya kutekeleza, ya kuitekeleza ndio mmetofautiana. Ama kurusharusha vibega, sichi kutembea zafa, kupiga dufu, kusoma Qur'ani, mmejikusanya mnataka sifa za mtume. Naam, kusoma Qur'ani ni jambo la kheri, kutaja sifa zake ni jambo la kheri, kupiga dufu kwa wanawake ni jambo la kheri, watu wakajikusanya wakapeana mawaidha kukumbushana ni jambo la kheri. Lakini huu mkusanyiko wenu mmeufanya kwa lengo gani? Mnasema tunafanya kwa sababu ya kusherekea mazazi. Tunasema naam. Je, kuna dini yetu hakuna jambo la kusherekea mazazi ya mtume? Lipo. Kwa namna gani usherekea alifunga Jumatatu? Haya, huu baba mnauliza nini hapa? Haya, kuruka mapiga madufu mnaleta ya nini? Hatukatai kuisoma Qur'ani. Ukichambua ibada moja moja haina shida, ni jambo la sawa tu. Nikifanya taratibu kusoma Qur'ani, shida iko wapi? Kupeana mawaidha hakuna shida. Sio kutaja sira ya mtume na maisha yake hakuna tatizo. Lakini hakaka mfumo hii mnakosema kwamba mnamsherekea mtume. Kwa hiyo hii kaifia, hii namna hii, hapa hamjamfuata mtume alayhi salatu, mmekwenda kinyume. Na ndio maana mara nyingi sisi tunawaambia wale wanaoweka utaratibu huu wa kufanya kusherekea, hebu tupeni basi hata kina Abu Bakari Siddiq tu. Walifanyaje basi? Tukiona kama hawajafanya, tunasema mmekuwa na tofauti. Kwa hiyo hizi ni sehemu ambazo tunasema ni katika taa ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ziko ngapi? Sita. Hizi ndizo ambazo ukizitekeleza naambia hapa sasa unamfuata mtume. Kwa hiyo kila jambo ambalo unasema hapa namfuata mtume, kaangua kwenye hizi njia sita. Kiwango changu na kiwango cha mtume kiko sawa? Naam, kiko sawa. Nenda namna hii, ndiyo namna ya sadi mtume. Naam, kama swala mtume kawaambia masahaba kabisa, swallu kama raaitumuni usalli, alikuwa swala mpaka mbele hapa kwenye ibada ya haji. Nawaambia watu khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya haji, niangalieni nini mpaka kwenye kurusha vile vijiwe vile. Anamwambia Ibn Abbas akiwa juu ya ngamia, Ibn Abbas niokotee hasaya. Ibn Abbas akaokota vile vichangarawe saba vile, akaviokota akampa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia hadhi bimithli haula, hivi vijiwe hivi ndio mfano watakikana watu wavitumie kwenye kurusha.